Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амерыканскі кангрэсмен Сміт хоча паслаць Лукашэнку ў Гаагу. Масква і Мінск уніфікавалі чорны спіс нядобранадзейных. Журналістку савецкай Беларусі раздражняе беларускасць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Міністр абароны Егіпту генерал Абдул Фатах Ас-Сісі ў аўторак выступіў з заклікам да палітычнага дыялогу. Ён прапанаваў усім палітычным партыям Егіпту абмеркаваць у сераду ўзаемныя рознагалоссі, якія, па словах міністра, раскалолі краіну. Заклік кіраўніка ваеннага ведамства прагучаў падчас дэманстрацыі прыхільнікаў і праціўнікаў прызначанага на 15 снежня рэферэндуму па праекце новай канстытуцыі. Ініцыятарам рэферэндуму быў прэзідэнт Мухамед Мурсі, які ў канцы лістапада надзяліў сябе пашыранымі паўнамоцтвамі. Аднак неўзабаве пад ціскам апанентаў ён скасаваў гэтае рашэнне, але не адмовіўся ад ідэі рэферэндуму па новым асноўным законе, які прызначаны на 15 снежня. Праваабаронцы палітычнай апазіцыі Егіпту асудзілі праект канстытуцыі, які, на іх думку, не гарантуе абарону асноўных свабодаў і абарону правоў жанчын і рэлігійных меншасцяў. Колькасць сірыйцаў, якія пакінулі Сірыю, перавысіла паўмільёны. Як паведамляецца ў справаздачы ведамства АН па справах уцекачоў, у Лібані, Арданіі, Іраку, Турэччыні, ў краінах паўночнай Афрыкі зарэгістравана каля 510 тысячаў сірыйцаў у якасці уцекачоў. Яшчэ каля 3 тысячаў чалавек чакаюць прадастаўлення ім гэтага статусу. Акрамя гэтага, яшчэ 250 тысяч сірыйцаў, якія прыбылі ў Турэччыну, Егіпет і Лібан, не зарэгістраваныя пакуль як уцекачы. Камітэт Дзяржаўнай Думы Расійскай Федэрацыі па канстытуцыйным заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве рэкамендаваў парламентарыям прыняць у першым чытанні законапраект аб санкцыях да грамадзянаў Злучаных Штатаў Амерыкі, які па сцвярджэнні яго аўтара павінен стаць адказам на прыняты Кангрэсам ЗША акт Магніцкага. Законапраект унеслі лідары ўсіх чатырох фракцый Дзяржаўнай Думы. Дакумент прадугледжвае ўвядзенне санкцый супраць грамадзянаў ЗША, якія ўчынілі злачынствы ў датычнасці да грамадзянаў Расіі, што знаходзіцца за мяжой. Сенат ЗША 6 снежня прыняў акт Магніцкага, які прадугледжвае санкцыі да расійскіх чыноўнікаў, якія маюць датычнасць да парушэння правоў чалавека. Афганістану трэба будзе яшчэ шмат зрабіць у галіне абароны жанчынаў ад гвалту. Пра гэта гаворыцца ў публікаваным сёння дакладзе прадстаўніцтва АН у Афганістане. У дакуменце адзначаецца пэўны прагрэс у справе прымянення прынятага 3 гады таму закона, накіраванага супраць гвалту ў адносінах да жанчын. Адначасна паведамляецца, што афганская незалежная камісія па правах чалавека зарэгістравала больш за 4 тысячы заяў ахвяраў гвалту за перыяд сакавіка па кастрычнік гэтага году. Гэта прыблізна у 2 разы больш, чым за папярэднія 12 месяцаў. Аднак у большасці выпадкаў гэтыя скаргі не разглядаюцца, а жанчыны, якія паведамілі пра гвалт над імі, часта сутыкаюцца з пагрозамі. Міністр абароны Егіпту, народная артыстка СССР Галіна Вішнеўская памерла сёння на 87-м годзе жыцця. Пра гэта паведамілі ў цэнтры оперных спеваў Вішнеўскай. Яна дэбютавала ў 52-м годзе на сцэне Вялікага тэатра ў партыі Таццяну ў оперы «Яўген Анегін». З канца 60-х гадоў Вішнеўская і муж віленчэлістам Цеслаў Растраповіч падвяргаліся ганенням з боку ўладаў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступна прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.